Dobrý den všem, co nás posloucháte, vítejte v novém roce 2022. My jsme ve Faktech o klimatu ani v podcastu 2050 na ty Vánoce a na Nový rok zatím moc nehráli tím, že bychom vám nějak posílali PFK a dělali nějakou jako velkou zhrnující vánoční epizodu nebo nějaký speciál, i když jsme se o tom bavili. Ale vlastně u příležitosti toho, že jeden rok skončil a začal nový, bychom se chtěli za tím posledním rokem trochu ohlédnout a na rovinu říkám, že tahle ta událost vznikla tak, že jsem se dneska potkal s Ondrášem Přibylou ve studiu a řekli jsme si, že budeme nahrávat konečně nějaké ohlednutí za COPem 26 v Glasgow. Ale Ondráš říkal, no ty si říkal Ondráši, sedí tady se mnou, tak možná můžeme rovnou pozdravit. Ahoj.
Čau, dobrý den, hezký nový rok.
No, Ondráš vlastně říkal, že hele, mě by se o tom COPu dobře mluvilo, kdybychom se nejdřív ohlídli za tím posledním rokem a že by to byl takový dobrý jako odrazový můstek, tak jsme si řekli, ono to možná vydá i na samostatnou epizodu a takový jako krátký ohlédnutí vzhledem k tomu, že je začátek ledna 2022, tak by mohlo být na místě.
No a ono toho vlastně za ten rok a je spousta, o čem stojí za to mluvit a zároveň možná jsou to jenom malé posuny vzhledem k tomu, co bychom potřebovali. Jako spoustu věcí stojí za to vyzdvihnout. Ale zároveň nečekejte žádný velký průlom, protože žádný velký průlom nenastal a vůbec celá ta, a i to ohlednutí za tím rokem, tak jak jsem se zatím na to díval a sepisoval si nějaké myšlenky, tak mi přijde, že vlastně vede mě k tomu velkému uvědomění, že celá ta snaha zastavit klimatickou změnu už je tady možná nějakých 30 let a ještě tady minimálně dalších 30 let bude. Že to je vlastně hrozně dlouhodobá věc, že to je v něčem hrozně podobné, jako bychom sázeli les, který budou sklízet příští generace.
Takže hezké navazání na minulou epizodu s Matějem Šaškem v tomhle.
Ano, je to trochu metaforicky, ale vlastně ano, to, co se snažíme udělat, ta transformace společnosti a vlastně dekarbonizace společnosti, je opravdu dlouhodobé úsilí a nemá smysl očekávat, že jedna nějaká konkrétní událost to celé změní a vyřeší a bude z toho, to máme z hollywoodských filmů tady, tohle představu, ale život se děje jinak než hollywoodské filmy, takže i v tomhle smyslu si myslím, že má smysl se dívat na a co se během toho roku událo, nějakým způsobem si to připomenout, zasadit do kontextu a zároveň nečekejme od toho žádné průlomy.
Já si říkám, že je vlastně hezký, vůbec když se podíváme na to, jak funguje zpravodajství, tak často si dozvídáme, co se stalo teď, nebo co se stalo včera, nebo co se stalo v tomto týdnu a to už je docela jako velký rozsah. A u takového tématu, jako je změna klimatu a dekarbonizace, jak říkáš, je to dlouhodobá věc, tak zrovna u těchto témat může být moc užitečný se podívat na to, tak co se stalo za poslední rok. Co se stalo vlastně v těch delších časových intervalech, protože tady se bavíme o dlouhých časových intervalech, ať už se jedná o nějakou tu jako fyziku zatím, nebo ať už se jedná o potenciální řešení, nic nebude ze dne na den, takže pojďme do toho.
A rovnou to můžeme zkusit strukturovat. Jedna část je, co se dělo v klimatu, události, trendy. A druhá část je, co se dělo a ve snaze nějakým způsobem tu změnu klimatu zastavit nebo zmírňovat. Což je politika, lidské úsilí,
společnost.
A obě tyhle ty oblasti se během toho minulého roku vlastně docela významně posunuly. Byly tady nějaké rekordy a nějaké věci, které v předchozích letech nebyly.
A když jsem vezmu jako svůj dojem takového ohlédnutí, tak možná je to hodně tím, že jsem začal dělat podcast o klimatu, tak si toho víc všímám, ale mám dojem, že se mění i nějaký mediální obraz toho, že vlastně teď, že jsme těch extrémů v posledním roce měli docela dost, ať už se jedná o nějaký povodně v Německu, ať už i to tornádo na Moravě, který jako je složité z hlediska atribuce ke změně klimatu, ale je to něco, co se děje, tak nějaké jako extrémní vlivy počasí, takže mám dojem, že ta změna klimatu je větší téma, nějak se o tom v médiích častěji zmiňuje. Pojďme klidně začít od té části, co se teda dělo v přírodě, co se dělo s klimatem v posledním roce.
Jsou určité parametry, které se neměnily a od toho možná stojí za to začít. Lineární trend, tedy to, o kolik se nám zvyšuje teplota a na planetě, je stále zhruba 0,2 stupně Celsia za dekádu. V České republice je to 0,35 stupňů Celsia za dekádu, takže skoro dvojnásobnej. A to je něco, co pokračuje. A už je tady dlouho. A to je jedna z těch věcí, o kterých jsi mluvil, že se nám nedostává do médií, protože to je tady dlouho, to je tady řekněme 20, 30, 60 let v případě České republiky a nejde říct, kdy to dát do těch médií, kdy to dát do novin. Jo.
Je to trochu jako nuda zpráva, že za poslední rok opět se
zvedl. Ale zároveň trendy je to, co určuje změnu, nikoli ty jednotlivé události. Ty jednotlivé události ve zprávách byly a v České republice rok byl víceméně slabě nadprůměrný z hlediska teplot a bylo tady tornádo, to je to, co se do těch zpráv dostalo a to je ta významná událost, která možná byla ve zprávách časově mnohem delší dobu, než jakékoliv zprávy o trendech. Ale že Česká republika pořád má ten trend oteplování asi 0,35 stupňů Celsia za dekádu.
A říkáš vlastně z dlouhodobého hlediska, tohle je to, co potřebujeme sledovat. Možná jasně bylo tady tornádo, byla to tragédie, je to nějaká událost, kterou potřebujeme vyřešit, ale to kam zaměřovat dlouhodobou strategickou pozornost, je podívejte se na to, jaké jsou tady trendy. Mění se, vyvíjí se, to je to, na co se pojďme dívat.
Ze světového pohledu asi nejvíc ve zprávách, nebo tak, jak já jsem to zaznamenal, tak nejvíc ve zprávách byly vlny veder v Kanadě a v Americe, které byly v létě a kde teploty dosáhly nějakých téměř 50 stupňů Celsia. A je potřeba si to dát do kontextu. V Kanadě to bylo na stejné rovnoběžce, na které leží Česká republika. A ty teploty 50 stupňů Celsia byly o 25 stupňů Celsia více než dlouhodobý průměr pro kanadské léto. Takže tam skutečně byla vlna veder, která byla extrémní tou svou velikostí, extrémní tím, jak dlouho se tam držela. No a celkem očekávaně, když někde je dlouho velké vedro a velké sucho, tak to tam začne po nějaké době hořet.
Přijde požár.
Přijde požár, což se tam také stalo. A to si myslím, že je jako z hlediska té síly opravdu velmi významná událost toho minulého roku. Dali by se dál doplňovat hurikány na Filipínách, povodně v Německu, požáry na Sibiři, ale to jsou všecko jako další extrémní události, které nastaly a které dokreslují to, že s vyšší teplotou bude těch extrémních událostí více. Momentálně máme teplotní anomálii zhruba 1,2 stupně Celsia, tedy oteplení. Planeta je teplejší o 1,2 stupně Celsia než v předindustriálním obdobím. Směřujeme v lepších případech někam k 1,5 a to stále znamená, že extrémní události, jako například ty vlny veder, budou častější. No, takže je to jakási ilustrace toho, že se ta změna děje a pořád svět, ke kterému směřujeme, je z hlediska extrémních událostí nepříjemnější než svět, ve kterém žijeme teďka.
Je to něco, na co si asi máme zvyknout, nebo možná to nechci říkat takhle, ale je to něco, co asi neskončí s rokem 2021, že jo? Extrémní události tady byly, teďka byly hodně vidět, byly hodně v médiích, ale pravděpodobně je to něco, co můžeme čekat i do budoucna.
A pragmaticky, spíš než zvykat si na to a být vůči tomu odevzdaný, musíme řešit adaptaci, musíme řešit jestli v zápalových zónách máme postaveno hodně domů a hodně lidí, anebo jestli jsme se posunuli někam mimo záplavové zóny, jestli jsme schopni zvládat požáry v době, kdy jsou dostatečně malé, anebo máme tu reakční dobu pomalou. A to je adaptace a to je věc, kterou bude potřeba řešit čím dál tím více.
Takže jedna kapitola extrémní jevy. To je něco, co bylo a co bylo vidět v posledním roce. Co dalšího se dělo v oblasti klimatu nebo vědy o změně klimatu?
Nejvýznamnější událost bylo vydání zprávy IPCC v srpnu.
Máme o ní 8. epizodu tohoto podcastu, takže můžeme rovnou odkázat. Určitě se k ní můžete vrátit, připomenout si, co vlastně se v té zprávě píše.
A tím pádem já bych nešel až tak moc do detailů té zprávy. Ona v zásadě shrnula výzkum za posledních 7 let, takže v něčem je to shrnutí, nejsou to vyloženě novinky. Ale a to, v čem se věda v posledním roce nebo v posledních několika letech skutečně významně posunula, ta klimatická věda, tak je atribuce těch extrémních událostí. Tedy vlastně posouzení toho, jestli daná extrémní událost, řekněme povodně v Benátkách, je něco, co souvisí s klimatickou změnou a například bez klimatické změny by se vůbec nemohla udát? A nebo jestli je to něco, co je součástí přirozené proměnlivosti toho klimatu? Když budeme mít v Brně v létě 35 stupňů, je to vlna veder, kterou jsme nečekali, anebo je to vlna veder, která tak nějak občas přichází? A tahle ta otázka je vlastně důležitá a dlouho se na ní nedokázalo pořádně odpovědět a až v posledním roce, v posledních třech letech se to začalo objevovat, v posledním roce se to významněji posunulo a máme způsoby, které dokážou a dobře posoudit, jestli daná událost je způsobena klimatickou změnou.
A jestli si to dobře pamatuju, jak vypadaly ty výsledky, tak vlastně už teď máme modely, které dokážou velmi rychle, jako v řádu dnů až týdnů, vlastně říct, hele, tyhle ty povodně, co se právě teďka odehrávají v tom Německu, tak se dějí s pravděpodobností třikrát větší, než kdyby tady žádná změna klimatu nebyla.
Nebo je prakticky nemyslitelné, že by se staly a bez klimatické změny.
Mě tam hrozně zaujala právě v posledním roce ta rychlost těch atribucí, jakože už to není o tom, že bychom potřebovali 3 roky dělat výzkum a pak řekli, no před 4 lety tady byl požár, který by se asi nestal bez změny klimatu, ale že jsme to vlastně schopní dělat v reálném čase, což si myslím, že pro širokou veřejnost to je super. Jako to je super výsledek vědy, že vlastně dokážeme jako vědecky reportovat, vztáhnout to ke změně klimatu a v tom čase, kdy to ještě je ve zprávách, kdy to jako ještě zažíváme, že to není něco, co si tak jako vzpomeneme, že někdy asi teda někdo spočítal, ale hele, to, co se teď děje, tak tady to hnedka jsme schopni přiřadit ke změně klimatu, to mě přijde hrozně užitečná věc.
Já mám vzpomínku z roku 2019, těsně po tom, co jsme spustili Fakta o klimatu. Jsem byl na konferenci o atribuci, přijel tady profesor z Oxfordu, mluvil právě o atribuci. A bylo to na podzim roku 2019 a on citoval některé události, kterým se jim čerstvě podařilo spočítat z roku 2017. Takže to bylo fakt 2 roky zpátky, kdy byl schopen nějakým způsobem dopočítat a vyhodnotit tu pravděpodobnost nebo ten rozdíl pravděpodobnosti, s jakou by se ta událost mohla stát ve světě bez klimatické změny. A teď to máme skutečně v řádu dnů. A
já se možná zeptám, možná ani ne tak na tu metodologii samotnou, to si nechme klidně na později, ale čím to je, že to dokážeme takhle zrychlit? Je to to, že máme výkonnější počítače, nebo lépe naprogramované modely, nebo vědci přišli na novou metodologii, nebo lépe rozumíme klimatickým systémům? Co je vlastně, co jsou ty faktory, které to zrychlují?
Jedna část toho je vůbec uchopení, co to je vlastně extrémní událost. To je samo o sobě docela problematická věc, jestli budeme posuzovat teplotu jednoho dne, teplotu více dní. A takže je potřeba si v tom vytvořit nějaký cit pro tu klasifikaci a dívat se na to, které klimatické modely nebo modely počasí, které se proto právě začaly využívat, to dokáží předpovědět, protože nejsme schopni vyhodnocovat pravděpodobnost bouřky, když ten klimatický model nemá rozlišení, ve kterém by popisoval jednotlivé bouřkové cely. A vlastně velká část toho zrychlení je v poznání, v jako nabrání zkušeností, které věci lze kdy čím modelovat, jakým způsobem to má smysl klasifikovat, které klasifikace jsou slepé cesty.
Takže se dá říct, jsme v tom rychlejší, protože jsme v tom prostě lepší, už to nějakou dobu děláme?
To je jedna důležitá věc a to souvisí s tím výzkumem. A ta druhá věc je, že v okamžiku, kdy jsou jasné metody, kdy už nemusíme přemýšlet, kdy už to není takový ten průzkum neznámého prostoru, ale kdy je jasný, jak to udělat, tak se dají stavět určené programy přímo na tu otázku. A zároveň, a to jsem zmínil teď v té předposlední větě, začínají se používat modely počasí, nikoli klimatu, což je úplně jiný typ modelování, a které mohou pomoci nasimulovat, vlastně poznat, jestli daná událost, vlna veder, sucho povodně, by mohly nastat bez klimatické změny. A ty modely počasí jsou vyladěné na to, aby běželi rychle, protože počasí potřebujeme předpovídat rychle. Že? Takže to je to zrychlení, které s tím souvisí.
No tak já se budu těšit, až napíšem ten explainer nebo nějaký články a ponoříme se do té metodiky hlouběji.
Snad v únoru.
Ještě něco, co se týká klimatické vědy nebo nějakého jako nového poznání, nebo se přesuneme pomalu k...
Já bych vyzvihl jednu věc, která se týká našeho českého kontextu, projektu Intersucho, který dlouho fungoval tady v České republice a asi znáte, vybavíte si ty žluto-červené, někdy modré mapy půdního sucha. A Intersucho se jako projekt se rozšířil na celý svět a můžete ho najít na windy.com.
Kdybychom se měli přesunout k těm více společenským otázkám, co se dělo ohledně klimatu v posledním roce, tak co by to bylo? To jsou pro tebe ty hlavní body.
V Česku a růst ceny emisních povolenek a zároveň pro spoustu lidí pocitově související, ale ve skutečnosti spíše nesouvisející růst cen elektřiny a energií, který souvisí s růstem cen plynu. Ale vlastně je to téma, které se nás dotklo a bude se nás dotýkat a vlastně lidi ho museli řešit, protože najednou zkrachovali dodavatele elektřiny. Tak tohle je podle mě jedno téma, které nelze pominout. A které s klimatem nějakým způsobem souvisí, protože souvisí s transformací, o kterou se jako svět snažíme.
Já bych se, možná nechci teďka zabíhat přímo do toho, proč se zdražovaly energie, ale možná se toho přece můžeme dotknout, když už jsme se toho dotkli. Z toho, co jsem četl já, nebo co jsem viděl, tak různě, že koluje, tak ta cena emisní povolenky má vliv nějakých z 10 až 20%. Zbytek je část je nějaké jako celkové zdražování nebo růst trhů ve světě a část je spojená s dodávkami plynu, které jsou prostě dražší.
Možná to můžeme říct jednou stručně a pořádně, jo. To, co se Čechů dotklo možná nejvíce, je růst ceny elektřiny. A zároveň pro nás z hlediska klimatu s tím souvisí růst cen emisních povolenek. A růst cen elektřiny byl z nějakých 80% způsobený růstem cen plynu na světové burze. A ty ceny plynu rostly v Číně, v Evropě. Částečně je to kvůli výpadkům některých ropovodů, opravám a tak. Částečně je to kvůli velké poptávce, která se po covidu vlastně rychle zvedla. A to způsobilo velký růst cen plynu, a protože plynové elektrárny jsou ty, které nakonec určují cenu elektřiny v současné době, tak to způsobilo i růst cen elektřiny a tím pádem krachy některých dodavatelů elektřiny, kteří na to nebyli připraveni. A to je to, co se to dotklo domácností. A to je v zásadě taková velká věc, možná související s geopolitikou a s ropovody a napojením na Rusko, a možná souvisí se spoustou nějakých, řekněme, náhod, kdy se zároveň opravovaly některé elektrárny ve Francii, zároveň nefoukal vítr na větrných farmách v Severním moři. Ale každopádně ceny elektřiny vyšplhaly do takových výšin, jako jsme nečekali, že by mohly, což mimo jiné způsobuje to, že se obnovitelné zdroje, investice do obnovitelných zdrojů jako o to rychleji splácí. O to rychleji se vyplatí mít svůj vlastní solár, jo, když si to takhle.
Protože pak nejsem závislý na tom, jak se hýbe trh s plynem, ale prostě mám vlastní elektrárnu na střeše.
A nebo alespoň částečně máš vlastní elektrárnu na střeše a tím pádem v některých částech dne si můžeš dodat elektřinu sám a tu vysokou cenu platíš jenom část dne. Jo, takže tam je... A to je ještě celé komplikované tím, že vlastně ceny elektřiny jsou dlouhodobě nasmlouvané, takže ta cena elektřiny, kterou platíš, je pravděpodobně cena, kterou jsi zafixoval se svým dodavatelem před rokem, možná před třemi, takže celé je to vlastně komplikované.
Já vlastně možná jediný, co bych jako chtěl takhle v rychlosti komunikovat je, protože se objevily takový ty jako populistický zprávy hnedka, že prostě Evropská unie a Green New Deal a emisní povolenky a obnovitelné zdroje za to všechno může, za to, že se zvedá cena elektřiny. Vlastně je to spíš naopak. Vlastně obnovitelné zdroje jsou spíše řešením, než něčím, co by způsobovalo problém.
To ano, ale zároveň je to jakýsi signál, že se dostáváme, že v té transformaci energetiky se dostáváme do oblasti, kde ten trh, který fungoval dříve, který byl nějakým způsobem předvídatelný a stabilní pro všechny hráče, tak přestává být tak předvídatelný a stabilní a je to něco, co je potřeba řešit. A obecně, ano, svět se dostává k tomu, že budou dražší energie, zejména ty energie, které souvisí s emisemi, a že budou levnější nebo méně, například méně daněné, a práce nebo a výroba, která neprodukuje emise. Takže je to vlastně nějaká součást transformace, možná je potřeba si to zasadit do tohohle celku. Zároveň, a to si zmínil, a se v souvislosti s cenou elektřiny mluví o ceně emisních povolenek, která se ale na tom růstu ceny elektřiny podílí asi jenom z 10 nebo 20%, že je relativně málo. Z druhé strany, cena emisních povolenek se dostala velmi blízko hranici 100 euro za tunu, což podle některých odhadů už je hranice, která by umožňovala čistě tržními mechanismy dostatečně rychlou dekarbonizaci někam mezi 1,5 až 2 stupně.
Znamená to, hele, prostě mít uhelnou elektrárnu nebo produkovat emise už je tak drahý, že s tím prostě sám chci přestat, když mám tuhletu firmu? Že prostě už se mi to nevyplatí?
Nedokážu říct, kdy už se to nevyplatí ani například v těch špičkových výkonech. Každopádně už jsme dávno za bodem, kdy se nevyplatí stavět další uhelné elektrárny na evropském trhu. Zároveň, a to se částečně týká toho, co se posunulo v Glasgow a povedlo se vyjednat článek 6 Pařížské dohody, což znamená, že cesta k celosvětovému uhlíkovému trhu začíná být otevřená. Takže časem, a je otázka, jak rychle, ale časem povede to dění ve světě k tomu, že budeme mít celosvětový trh s uhlíkovými povolenkami a tím pádem to, co se děje v Evropě, už nebude jenom v Evropě, nebo jenom v Evropě a těch dalších místech, kterých je vlastně docela hodně, které mají trh s emisníma povolenkama, ale vlastně to se to stane celosvětovým.
A já to možná využiju jako takovou malou reklamu na nějakou další epizodu, ve které chcem právě shrnout, co se událo na kopu v Glasgow. A s Tomášem Protivínským z Fakt o klimatu jsem si povídal právě o tom, co to vlastně znamená článek 6, jak se projevuje jeho dořešení a co se vlastně na tom kopu domluvilo, protože to byl docela velký průlom. Tak to bych si nechal taky na další epizodu, až se budeme ohlížet za tím samotným kopem.
Tedy z hlediska dění pro Českou republiku asi nejvíc viditelné byly emise, z hlediska dění ve světě. Myslím si, že je tam spousta posunů některých drobných a některých vlastně docela podstatných. Ještě před rokem, a teď natáčíme 3. ledna, tak 3. ledna před rokem, tedy v roce 2021, byl stále ještě prezidentem USA Donald Trump a teprve po nástupu Bidena se USA znovu připojilo k Pařížské dohodě. Vlastně to byla asi jedna z prvních věcí, které Biden po vstupu do svého prezidentského úřadu udělal. A to je z hlediska světa velmi významný signál, protože druhý největší emitent skleníkových plynů.
Pamatuješ si z hlavy, za kolik procent světových emisí je vlastně USA zodpovědné? A teďka asi nehistoricky, ale spíš aktuálně. A
aktuálně si myslím, že to je někde kolem 20-15%, něco takového. Ale po Číně, no, je to druhý největší emitent a z hlediska emisí na hlavu jsou na tom ještě významně výše, než kolik mají na hlavu, v přepočtu na hlavu Číňané.
A ještě si říkám, že je to důležitý signál nejenom proto, že teda 15-20% emisí něco, ale jako co udělá USA, to asi tím se bude řídit svět. Že jo? Je to přece jenom je to velmoc, je to, ten signál je i politicky, je to obrovská jako věc. Hele, když něco dělá USA, tak to znamená, že nějaká část světa asi bude následovat.
A minimálně to znamená, že to ovlivní trhy, že to ovlivní nějakým způsobem politiku, tak jak se dělá. A to je to, co vidíme, že se děje. A možná, kdybychom se to hned postavili do kontrastu s tím, co se v USA reálně daří, tak se ukazuje, že politika, a tentokrát stranická politika mezi republikány a demokraty v USA, a dokáže tu reálnou legislativu a reálnou transformaci docela účinně blokovat. Takže a na jedné straně tady máme silný závazek hlavy státu a na druhé straně jakousi pochybu v tom, co, do jaké míry a jak rychle se v USA skutečně podaří prosadit a jak rychlá ta transformace v USA bude. Každopádně závazek USA vrátit se k Pařížské dohodě i dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 tu je a to je signál, který nastal během minulého roku. Takže to je nějaká změna po 4 letech Donalda Trumpa, kterou si stojí za to uvědomit, že se udála. Zároveň s tím v Glasgow proběhla dohoda mezi USA a Čínou o spolupráci. Takže jakkoliv USA a Čína zůstávají rivalové ve spoustě oblastí, tak se dohodli, že v oblasti klimatu budou spolupracovat a budou ochotní dělat nějaký společný postup. Můžeme si říkat, že to je vágní, ale i zde to, že je deklarovaná vůle spolupracovat, je vlastně dobrý signál. Čína sama o sobě je snad největší producent fotovoltaických panelů. Ta transformace, která probíhá v Číně, probíhá strašně rychle. Způsob, rychlost, jakou dokázali postavit síť rychlovaků, to je něco, co se žádné jiné zemi předtím nepovedlo. Jsou schopni vlastně velmi rychle alokovat obrovské prostředky do nějakých změn. Takže Čína na nějaké transformaci velmi pracuje. Čína se zavázala, že dosáhne vrcholu emisí někdy v roce, nebo do roku 2030. Očekává se, že by to mohlo být kolem roku 2028. Takže i tam bychom mohli začít vidět pokles nebo minimálně stagnaci těch velkých emisí. No a ta spolupráce je významný signál a možná je to jako praktické dokreslení. A tuším, že Carl Sagan je autor výroku, že oxid uhličitý je velmi blbá molekula, hloupá molekula, protože vůbec není schopna vidět hranice. Prakticky to znamená, že pokud chceme zastavit změnu klimatu, zastavit ten růst koncentrací skleníkových plynů v atmosféře, tak to musí být celosvětové úsilí, že to není oddělitelné do nějakých jednotlivých hranic. A zmínil jsem USA a Čínu, ale stojí za to přidat další země. Vlastně 90% emisí momentálně pochází ze zemí, které se zavázaly k uhlíkové neutralitě.
Což je taky událost posledního roku, že tyhle ty závazky tady předtím nebyly.
Posledního roku až dvou, Evropská unie, Japonsko, Korea, ty závazky uhlíkové neutrality přijali o něco dříve, ale v zásadě to je událost posledních dvou let, ta změna. Takže když bychom si z toho měli něco vzít, tak je to, že svět je přesvědčen a vlastně téměř nikdo to nespochybňuje, že je potřeba transformovat to, jak fungujeme a dosáhnout toho, že nebudeme vypouštět emise skleníkových plynů, že nebudeme dál zvyšovat jejich koncentrace.
To je možná něco, co bych si přál, aby i vy, co posloucháte tenhle ten podcast, tak si to můžete odnést jako argument do nějakých diskuzí, které možná povedete v rodinách s přáteli a tak ohledně změny klimatu. Protože jeden z těch argumentů, který často slýchám, je právě ten, že ve světě se nic neděje, že my tady prostě jsme šílenci, co mají tady Evropskou unii a myslí si, že něco změní, ale ten svět a ta Čína a že vlastně nic nedělají. Já už jsem to tady v podcastu někdy říkal. A tak jenom chci zdůraznit, hele, tohle se jako hodně mění za poslední roky. Tak pojďte to vědět. Pojďme to vědět, že 90% emisí světových je ze států, které se zavázaly k uhlíkové neutralitě. Což znamená, že opravdu, jako dá se říct, celý svět říká, hele, ta transformace je potřeba, jdeme do ní, už se děje, zavazujeme se k tomu, že se dostane. Samozřejmě můžeme mít pochybnosti, jak se dostane rychle, jak se dostane efektivně, jestli ty sliby budou dodržené a tak dál, ale ty signály tady jsou, ty spolupráce vznikají a ten trend, když jsme se tady bavili o tom, že vlastně trendy jsou to, co je potřeba sledovat, tak minimálně ten politický a společenský trend si myslím, že je na dobré cestě. Možná by bylo potřeba zrychlit, ale děje se to.
Přemýšlím, co jsou další významné události, které by stály za to vyzdvihnout. Mezinárodním jednáním, a zejména tomu jednání v Glasgow, budeme věnovat celou epizodu, tak to asi necháme detaily do ní. A možná jednu věc, kterou si z Glasgow vzít, je to, že update nebo navýšení závazků, vlastně vyhodnocení a navýšení závazků jednotlivých států, má být tentokrát už ne za 5 let, ale příští rok. A protože v Glasgow se ukázalo, že skutečně všechny země vnímají, že ta nejbližší dekáda bude rozhodující pro transformaci, tak se v Glasgow povedlo dohodnout, že updaty a vyhodnocení těch závazků budou jednou ročně.
To znamená, že každý rok se podíváme na to, hele, jaký máte plány na další rok, jak se vám povedlo splnit plány z toho posledního roku. U každého státu, který je součástí...
Ten výhled je tam delší, ale...
Ale každý rok se na to
každý
bude
rok
zaměřena
se na to
pozornost.
Přesně tak, každý rok na to bude zaměřena pozornost. A to je vlastně důležitý, mít tu krátkou zpětnou vazební smyčku. Neříkat si, máme tady nějaké úsilí, tak za 5 let se podíváme na to, jak se nám daří. Jo. Hmm. Potřebujeme se na to dívat znovu a znovu. A tím pádem, co můžeme čekat, na podzim v roce 2022... A v Egyptě proběhne další konference a tam dojde k nějakému vyhodnocení toho světového úsilí. Takže Glasgow je ta další věc, kterou má smysl zmiňovat. A co se týče emisí, to je další parametr, který bychom měli sledovat. Emise v roce 2021 byly vyšší než v roce 2020. Rok 2020 byl velký propad kvůli covidu. A dosáhli téměř, ale ne zcela, hodnot roku 2019. V roce 2022 očekáváme další nárůst, takže asi se budeme pohybovat znova někde kolem 42 miliard tun emisí CO2, další miliardy tun dalších skleníkových plynů, metanu a oxidu dusného. Takže emise nám zatím porostou, ale zároveň zase stojí za to zmínit, že ty jednání, které proběhly v posledních letech od Pařížské dohody, tak ukazují, že ten vrchol emisí by mohl nastat, řekněme snad v nejbližší dekádě. A tím pádem by mohlo... bychom se mohli dostat do stavu, kdy, když si tady budeme povídat někdy v roce 2030, tak si budeme říkat, o kolik klesly emise, ne o kolik se zvýšily emise.
To si myslím, že klidně tady můžem zastavit a ukončit, to je hezký závěr této epizody nebo tohohle povídání, že snad v nejbližší dekádě, a ono se o ní hodně mluví, že ta poslední dekáda, nebo ta dekáda, která nás teď čeká, je vlastně důležitá, je rozhodující. A velká věc, která k ním přispěla, byla právě konference v Glasgow, o které se budeme podrobněji bavit v příští epizodě, takže tam se podíváme ještě podrobněji na to, co se vlastně stalo na té politické nebo vyjednávací úrovni.
Přece jenom bych měl ještě jeden tip na uzavření této epizody. Výhled na rok 2022. On je vlastně docela bohatý. V únoru a březnu nás čeká IPCC zpráva VG2, VG3. Co to znamená? VG2 je část zprávy, která se týká adaptací a dopadů, takže vlastně zpráva, která nám bude vyhodnocovat, jak velké dopady v jakých oblastech můžeme očekávat. V něčem to bude nepřekvapivé, protože sucho v oblasti Středozemního moře je něco, co víme dlouho, že tam bude. Ale v něčem čekáme updaty. VG3 je zpráva, která se týká mitigace, tedy možnosti zastavit klimatickou změnu, měla by být v březnu. V dubnu se odehrává velká konference o biodiverzitě, se kterou budou souviset nějaké updaty vědeckých materiálů. No a celá druhá půlka roku nás Čechy čeká předsednictví Evropské unie. A to je v době, kdy se bude vyjednávat balíček Fit for 55, tedy vlastně balíček legislativy, jejímž cílem je snižovat emise. A tedy celý ten rok 2022 i z pohledu Česka bude Česka a klimatu bude asi dost co sledovat.
Díky za tenhle přehled a já možná za podcast 2050 můžu slíbit jenom to, že se můžete těšit na samostatné epizody, ať už na IPCC zprávy nebo Fit for 55 nebo vlastně všechno, co si teďka vyjmenoval, že nás v tom následujícím roce čeká. Ondráši, děkuji ti moc, že jsi takhle se mnou byl ochoten popovídat o tom, co se poslední rok událo a co můžeme čekat v tomhletom roce.
No a já přeju pohodový rok 2022.
I vám, co nás posloucháte, mějte se krásně a zatím ahoj.